Kan jy glo, dis alweer fokus op die woord, dis woensdag aand en dit is my 'n groot voorreg om met jou te gesels. Ek is Raymond Lombard en ons is mos op die oomblik besig met ons reis deur die boek Daniël. En verlede week het ons eerstens gekyk na Daniël hoofstuk 9 deel 1 en nou vandag kyk ons na Daniël 9 deel 2. Onthou, miskien moet ek ook net eers gou weer vir daai laaste paar verse lees, net om jou te herinner oor waaroor dit mos nou eintlik gaan. Dit gaan hier oor die anti-kris wat gaan verskyn in die laaste dae in die 70ste week van Daniël, wat is Daniël 9 vers 27. Maar om die prentjie te verstaan, die konteks, anders is dit onmoontlik vir jou om totaal te begryp dat wat die engel Gabriël hierso aan Daniël meedeel oor die toekoms van die wêreld, oor heidense nasies, want onthou, hierdie hele ding gaan mos oor heidense nasies. So ek lees met jou en heidense nasies wat die volk Israel onderwerp en vertrap en ook die stad Jerusalem. So kom ons lees net die laaste paar verse van Daniël 9 weer en dan gesels ons. Dit is van vers 24 tot vers 27. 70 sewetalle is oor jou volk, dis nou Israel, en jou heilige stad, dis nou Jerusalem, bepaal. So hier is die engel Gabriël aan die woord en hy sê Daniël, 70 sewetalle. Dit wil sê 70 maal 7, 490 jaar. Want die sewetalle gaan ons oor jare, volgens die konteks van die hele hoofstuk, as jy van vers 1 af lees. So hier kom dit. 70 sewetalle, 490 jaar, is oor jou volk Israel en jou heilige stad Jerusalem bepaal. Om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseel, en om wat hoogheilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op 'n gesalfde, 'n vors, 'n 7 sewetalle, en 62 sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees. En tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En hy, dis nou die anti-kris, sal 1 week lank met baie, so profetiese week, 7 jaar, met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. So hier het ons in die besonder in die 27ste vers die gruwel van 'n verwoester. Op vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. En hierdie ene is niemand anders as die anti-kris, die gruwel van die verwoesting. En hy kry ook baie name in die Bybel. Ons lees van hom as die anti-kris in 1 Johannes 2. Ons lees van hom as die klein horing in Daniël hoofstuk 7. Ons lees van hom as die gruwel van die verwoesting in Daniël 9 en ook in Matteus 24. Ons lees van die seun van die verderf en die ongeregtige in 2 Tessalonsense 2. Ons lees van hom as die ruiter op die wit perd in Openbaring 6. Ons lees van hom die teestander in 2 Tessalonsense 2. Ons lees van hom die dier in Openbaring 19, in Openbaring 13. Ons lees van hom die koning van die noorde, dit is nou Daniël hoofstuk 11. En ons lees van hom as die ander een wat in sy eie naam kom, waarvan Jesus gepraat het, daar in Johannes hoofstuk 5. Nou, dit was nog altyd die standpunt van die kerk van Jesus Christus, dat ons het nie nodig om die anti-kris per se te identifiseer nie. Want ons weet mos dat die kerk reeds in die wegraping deel en dit dis by die tyd van die volle openbaring van die persoon van die antichrist die kerk nie op aarde gaan wees nie. Want 2 Tessalonsense 2 wys ook vir ons dat die hy wat nou teehou wat die kerk is, sal nie meer op die aarde wees wanneer die antichrist sy verskyning maak nie. Want die Bybel sê mos daar, die seun van die verderf, die mens van sonde, die teestander van God wat in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is. Julle weet wat hom teehou. En ons weet wat hom teehou. Hy sê dat hy wat hom teehou uit die weg geruim is. Nou ons weet mos dat die hy wat hom teehou dat dit die kerk van Jesus is vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtige sal aan die werk net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is en dan sal hy geopenbaar word. So die kerk van Jesus hou hom teë. Die antichrist kan nie sy verskyning maak tot die wegraping nie. Eers moet die kerk van die aarde af weggeneem word. Dis nie die Heilige Gees nie. Want in Openbaring 6, in Openbaring 7 en Openbaring 20 lees ons van baie mense wat gered is en gered word in die 7 jaar groot verdrukking. So hoe kan mense gered word sonder die Heilige Gees? Dis mos nou godsonmoontlik. En ons lees van 3 miljoene mense, ontelbare mense wat gered gaan word in die dae van die groot verdrukking. Maar hulle is martelaar, hulle gaan sterf, hulle moet te prys betaal, want hulle wil nie die 666 of die merk of die getal van die dier ontvang of sy naam nie. So, hier is die saak. Ons weet dat daai 70ste week van Daniel, wat ons ook nou net gesien het, het met die Jode te doen. Hy het ons vir hom gesê, jou volk en jou stad. So die hele 490 jaar het te doen met die volk Israel. So die laaste 7 jaar, die 70ste week, Daniel 9 vers 27, het ook te doen met die volk Israel. Ons kan dit mos dan nie ignoreer of wegredeneer nie. Nou, die rede waarom ons so 'n studie van stapel stuur, is sodat ons mos nou 'n beter of 'n voller verstaan, 'n beter begrip kan hê van wat Bybelprofesie vir ons leer rakende die komende antichrist, die valse Christus. Ons wil dus 'n nadere beskouing onderneem aangaande die name, die oorsprong, die heerskappy van die antichrist. Ook die antichrist wat in die Joodse tempel gaan sit en ook sy handlanger of sy luitenant, die valse profeet en ook hulle eindbestemming, die eindbestemming van die antichrist en die valse profeet. En soos ons nou hier gelees het, tereg in Daniel 9 vers 27, hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat opbou. So wat ons nou hier gaan kyk is, kom ons kyk na hierdie persoon, soos wat in die skrif openbaar word. Nou, soos ek gesê, daar's baie name, want ons lees mos nou in 1 Johannes, dis nou die sendbrief van Johannes, hoofstuk 2, vers 18 en vers 22, en ook in 2 Johannes, die tweede sendbrief, 1 vers 7, die naam Antichrist. Hy sê, julle weet, dat die Antichrist kom, hoofletter, die persoon. Antichrist verwys na teen Christus of in plaas van Christus. So daai Griekse voorsetsel vir anti in samenstelling met die komposisie beteken ook instel mos nou voor vervanging. Dus dit beteken mos eintlik in die plek van om die plek in te neem. Daarom die valse Christus. So die antichrist is die valse Christus, die valse Messias, die groot verleier. So in hierdie verband word die woord gebruik gewoonlik om opposisie te impliseer, want hy is mos nou teen Christus. En daar's twee kontekste waarin hierdie woord gebruik word. Die een konteks is die gees van die antichrist, 1 Johannes 4 vers 3. En dan, soos wat ons ook mos lees, dat baie antichriste in die wêreld ingaan. Dit is al by ons vir 2000 jaar, die gees van die antichrist. So in daai konteks was daar baie antichriste by wyse van spreke in die wêreld die afgelope 2000 jaar, want hulle het die gees van die antichrist, die een wat teen Christus is. Maar in hierdie konteks van 1 Johannes 2 en 2 Johannes 1, gaan dit oor die substituut vir Christus, die antichrist. Ander woorde, die spesifieke persoon, die antichrist homself. En nou gebruik die Bybel, wat ons nou gesien, baie verskillende name, die antichrist, 1 Johannes 2, die klein horing, Daniel 7, die gruwel van die verwoesting, Daniel 9, die mens van sonde, 2 Tessalonsense 2, die ongeregtige, die wettelose een, 2 Tessalonsense 2, die ruiter op die wit perd, Openbaring 6, die teestander van God, 2 Tessalonsense 2, die dier, Openbaring 13 en 19, die koning van die noorde, Daniel 11, en dan iemand in sy eie naam kom, Johannes 5. So, as baie name wat ons in die Bybel vind vir hierdie een en dieselfde persoon wat in die laaste dae sy verskyning gemaak, net voordat Jesus sigbaar uit die hemel kom. So, oor die oorsprong van die Antichris, heel waarskynlik gaan hy mos, omdat hy nou verleier is van die wêreld, is daar 'n gevoel by sommige dat hy moet van heidense afkoms wees, dit wil sê nie Jood. Hoekom sê ons so? Want die Antichris is mos die leier van die laaste heidense wêreldkoninkryk. Ek bedoel, die tye van die nasies, hierdie hele 490 jaar, gaan mos oor heidense koninkryke. Nou, sommige mense dink dat die Antichrist moet 'n Jood wees, omdat hy in die tempel van God sit en Jode om gaan aanbid. Daar staan nergens in die Bybel die Jode gaan om aanbid nie. Daar staan dat hy gaan in die tempel sit en hy wil aanbid word. Hy gaan mense forceer om hom te aanbid. So hy hoef nie 'n Jood te wees om in die Joodse tempel te sit nie. Hy gaan heel waarskynlik van heidense afkoms wees. Hoekom? Want hy is die laaste heidense koning voordat Jesus Christus verskyn. Hy is die Antichrist. Hy verteenwoordig al die heidense volke en nasies wat Israel van die hele ding van die 70 weke, die 70 sewes gaan mos oor, wat jou volk en jou stad vertrap. Nou, 'n Jood gaan mos nie sy eie volk en sy eie stad vertrap nie. So daarom is hierdie 'n heidense koning. Hy is die laaste heidense wêreldkoning vir heidense wêreldheerskappy. En hy sal die laaste een wees die dag wanneer Jesus Christus verskyn. So, wat betref sy herkoms, ons lees mos die ander horingkie in Daniël 7 vers 8, verskyn uit die 10 horings. In ander woorde, op daai stadium van Daniël 7 het dit te doen met die saamgestelde Romeinse Ryk in die laaste dae. Of dan in Daniël 7, die vierde dier wat verskyn uit die mense see, wat die heidense nasies voorstel in die tye van die nasies, het Jesus mos nou bevestig in Lukas 21 vers 24, dat Jerusalem sal vertrap word totdat die tye van die nasies vervul is. En die laaste koning van die tye van die nasies, die laaste koninkryk, gaan die Antichristse koninkryk wees. So die dier, die Antichrist van Openbaring, as ons nou gaan kyk na Openbaring 13, ontvang sy mag, sy krag en sy troon direk van Satan af, van die duivel af. Want so staan het geskrywe in Openbaring 13 vanaf vers 2. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, sy pote soos die van 'n beer, sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, sy troon en groot mag. Dit gaan oor hierdie koning van al hierdie koninkryke, van die luiperd, die beer en die leeu, volgens Daniël 7 stel wêreldse koninkryke voor. Ander woorde Griekeland, Medo-Persië, die Romeinse Ryk, maar ook die Babiloniese Ryk. Nou lees ons vers 3. En ek het een van sy koppe gesien, net of hy dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Vers 4, Openbaring 13. Hulle die draak aanbid, dis die duivel, want Openbaring 12 sê ons vir ons die draak is die duivel, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid, en sê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak soos 'n persoon vir 42 maande, 3,5 jaar, want dit is mos die helfte van 7 jaar, is mos 3,5 jaar, 42 maande. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. So hier kan ons baie duidelik sien, maar waar kom sy krag vandaan? Hier staan het mos in vers 2. Die draak, dis die Satan, het hom sy krag gegee, sy troon en groot mag. So hierdie persoon ontvang mag uit die geesteswêreld van die magtigste heerser in die geesteswêreld, gevalle geesteswêreld. God is die groot koning, maar die gevalle wese oor die gevalle geesteswêreld is die duivel. En hy gee sy mag aan die Antichrist. Hoekom? Want die duivel wil dat die wêreldse koninkryke deur die Antichrist ook die draak aanbid. Want hy sê ons hulle die draak aanbid. Dis die duivel, vers 4. Dus jy het Satan aanbiddery en jy het Antichrist aanbiddery. So die dier, die Antichrist se verskyning, sal dus geografies, as jy sê waar sy gelokaliseer, dit gaan in die ou Romeinse Ryk plaasvind. Dit sluit in die Midde-Ooste, die Europese, veral die Suid-Europese lande en al die Noord-Afrika lande, want dit is mos deel van waar die Romeinse Ryk was. En so dis die lande rondom die Middellandse See, van Spanje, Engeland af, al Suid-Europa, tot by die Midwes, tot al die lande, selfs Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Oezbekistan, al die stanlande, en ook Midde-Oosterse lande, en dan natuurlik Noord-Afrika. So nou weet ons, dit is sy domein, dit is sy koninkryk. So die klein horingkie, die antichristse verskyning, is uit die 10 horings uit, Daniel 7 vers 7 en 8, wat beteken die Romeinse ryk uit. En so hy verrys, hy gaan 3 koninkryk omverwerp, en dan gaat hy heerskappy kry. Nou, die heerskappy van die antichris, hy het 'n groot mond, daar word vir ons ook gewys in Daniel 7, 'n mond wat groot dinge spreek, en hy hou hom groot bo God, en hy spreek lasterlike dinge. In Daniel 7 vers 20 sien ons dat hierdie horing, hy het oë en 'n mond wat groot dinge gespreek het. In Daniel 7 vers 25 sien ons, hy sal woorde spreek teen die allerhoogste God. In 2 Tessalonisense 2 vers 4, die teestander wat hom bo God verhef, so dat hy in die tempel van God sit en voorgee dat hy God is. 1 Johannes 2 vers 22, die antichris wat die vader en die seun loon. Openbaring 13 vers 5, 'n mond is in hom gegee wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek. Openbaring 13 vers 6, hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. So die antichris sal beheer hê en heers oor hierdie 10 koninkryke in die ou Romeinse ryk. Wat ons noem in die laaste dae, in Openbaring 17, die herleefde Romeinse ryk. En hierdie herleefde ryk, hierdie laaste wêreldryk van die antichris, hy gaan al die karaktertrekke van die ou Griekse ryk, van die ou Medo-Persiese ryk, van die ou Romeinse ryk en van die Babiloniese ryk. En so hy word dan nou uitgebeeld in Openbaring 17 as die een wat die gebiedster is van al die 7 koninkryke wat voorheen daar was. En hy gaan opgang maak. En hoe kom hy in so, hoe kry dit reg om in so kort tydjie die hele wêreld agter hom te kry, om agter hom te staan? Wel, hy is die een wat aan Israel 'n vredesverbond gaan voorhou van 7 jaar, wat beteken hy gaan in die Midde-Ooste vrede bewerkstellig tussen Israel en al sy Arabiese bure. Dit lees ons in Daniel 9 vers 27 en in Matteus 24 vers 15 tot 21. Maar daai verbond van 7 jaar gaan in die helfte van die week, na 3,5 jaar, gaan daai verbond verbreek word. En dis wanneer alle hel op die aarde gaan losbars in die laaste 3,5 jaar van die antichristse bewind. So, Jesus Christus beskryf dan ook die antichris as die gruwel van die verwoesting, wanneer hy sal staan in die heiligdom, sê Jesus in Matteus 24 vers 15. Paulus sê, hy verhef hom bo God, 2 Tessalonisense 2. Openbaring 13 sê, dat hy eis dat hy aanbid moet word. En dan gaan op die kooptoon, Openbaring 13 vers 16 tot 18, gaan die ontvangs van die getal van die dier, sy naam, of sy merk, of sy getal, 666, gaan op hierdie tydstip verpligtend word in die wêreld. Niemand sal kan reis in die wêreld, koop en verkoop, bou en handel dryf, sonder die 666 nie. So die antichris, sy hele doelwit is om oorlog te maak teen Jode, die volk van die heiliges, want dit sien ons in Daniel 7, ons sien dit in Daniel 9, ons sien dit in Matteus 24, ons sien dit in 2 Tessalonisense 2, ons sien dit in Openbaring 13. So hy wil die volk van die Here vervolg, die volk Israel. Maar, baie interessant, in Openbaring 6 vers 9 tot 11, 7 vers 14 en 12 vers 17 en 20 vers 4, 4 plekke in die boek Openbaring, poog hy om die wat die getuienis van Jesus Christus hou, om hulle om die lewe te bring. So hy het 2 groepe van mense op die aarde wat hy vervolg. Hy vervolg Jode, en hy vervolg Christene. Maar nou gaan jy vir my sê, nou, maar wat maak Christene hier? Wel, die Christene wat daar was, in die begin van die 7 jaar, hulle is weggeneem deur die wegraping. Die ander is mense wat tot bekering gekom het na die wegraping en besef, hoorie, maar die Bybel was toe waar, ons het agtergebly. Ek bedoel, daar is vandag in die wêreld 2.3 biljoen Christene, naam Christene, ten minste, sluit in nominale Christene, geredde Christene, allemaal wat hulle self op 'n sensusvorm die hulle naam gegee het, neergeskryf het en dan ook gesê dat hulle volg die Christelike geloof. Ons praat van 2.3 biljoen mense. Maar hoeveel van hulle waarlik wedergebore is, weet ons nie, maar baie van hulle het maar net die naam. En na die wegraping gaan hulle besef, maar hulle sê het naam Christen, dan gaan hulle lewe vir die Here gee. Maar dan gaan hulle deur die antichrist vervolg word. En die antichrist homself, sy mikpunt, is om in die joodse tempel te gaan sit en voorgee dat hy God is. En daar is vier skrifgedeeltes wat so 'n tempel beskryf, spesifiek met die oog op die middelgedeelte van die 7-jaarlange groot verdrukking. Want elke gedeelte van hierdie vier skrifpassasies, skrifgedeeltes, raak die derde Joodse tempel, naamlik die groot verdrukking tempel. Onthou Salomo die eerste tempel gebou en jare daarna, en hy is toe ons nou verwoes deur koning Nebukadneser in 586 voor Christus, maar daarna is die tempel weer herbou in die tyd van Esra, Nehemia, Ester, in die tydperiode van jou Bybel, na die Babyloniese ballingskap. In die tyd van die profete Haggai en van Sagaria is die tempel weer herbou deur Zerubabel en almal wat betrokke was. En die muur is herbou in die tyd van Nehemia, die goewerneur. So hier het ons dit, daai tempel is weer verwoes in 70 na Christus. En vandag soos ek nou met jou praat, is daar nie meer 'n tempel nie. So ons het die tempel van Salomo gehad, hy is gebou en verwoes. Ons het die tempel van Zerubabel, hy is gebou en verwoes. En nou kom hier 'n groot verdrukking tempel. Hoe weet ons dit? Want hier staan vier plekke in die Bybel, baie duidelik, daar kom weer 'n tempel in die laaste dae, 'n Joodse tempel op die tempelgebergte by die ou stad Jerusalem. En dit is in Daniël 9 vers 27. Hy sal een week lank met baie 'n sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week gaan hy slagoffer en spysoffer laat ophou. So daar kom weer slagoffer en spysoffer. Nou Jesus verwys na dieselfde gebeur, want hy en dan staan na mos en op vleuels van gruwel sal haar verwoester wees. Nou Jesus in Matteus 24 vers 15, hy braai uit en Jesus verduidelik het so, hierdie profesie van Daniël 9 vers 27. Jesus verwys direk daarna in sy profetiese rede en Jesus sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, in die tempel, laat hy wat lees oplet. So Jesus sê daar kom weer 'n tempel. Nou in 2 Tessalonisense 2 lees ons dat niemand julle mislei nie. Die afval kom, die mens van sonde, die seun van die verderf, die teestander. Maar hy sê, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Maar daar het jy dit. So wanneer Paulus praat oor die verskyning van die antichrist eendag, wat in die tempel gaan sit, dan verwys hy, nou, daar gaan 'n tempel wees. So om vervulling te gee hieraan, moet daar weer 'n tempel gebou word. Maar daar is ook in Openbaring 11 vers 1 en 2, baie duidelike vierde skrifpassasie wat vir ons sê, en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, sê Johannes, en die engel het gestaan en hy het vir my gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Nou, toe daai engel dit gesê het vir Johannes, was dit in die jare tussen 90 en 95 na Christus. En onthou, die tempel is al verwoes in 70 na Christus. Maar hier wys die Here vir hier wys die engel vir hom 'n ander tempel wat hy moet meet. So dis die tempel wat weer gaan gebou word. En hy sê, meet die tempel, meet die altaar. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dis aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad, dis nou Jerusalem, 42 maande lank vertrap. Wel, dis presies wat ons sien in Openbaring 13 vers 5, dat die antichrist sal sy mag vir 42 maande of 3,5 jaar ontvang om so oor die wêreld te regeer. So hier kan ons baie duidelik sien wat gaan plaasvind in die laaste van die dae. Nou, sy handlanger, die valse profeet waarvan ons lees in Openbaring 13, vanaf vers 11 tot en met vers 18, hulle twee gaan saamwerk, soos twee karpere saamtrek, maar wanneer Jesus verskyn, in Openbaring 19, dan sien ons die eindbestemming van die antichrist en die valse profeet, want Openbaring 19 vers 11 tot 28 wys vir ons, dat Jesus gaan hulle gryp, en hy gaan die antichrist en die valse profeet in die poel van vuur werp. So Jesus Christus, die ware Christus wat uit die hemel verskyn, gaan die valse Christus persoonlik laat werp in die poel van vuur. So die antichrist en die valse profeet sal gevangene geneem word en lewendig is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand, Openbaring 19 vers 20. So ook die laaste heidense wêreldkoning kom tot 'n einde en sy adjudant, die valse profeet, gaan hom geselskap hou. En hulle twee gaan die enigste twee persone wees wat alleen vir 1000 jaar die hel gaan deurbring. Want onthou, almal wat gesterf het, van Adam tot vandag toe, niemand is in die hel nie, hulle is almal in die doderyk. Die doderyk is soos die voorportaal van die hel, want hierdie mense moet nog eers almal voor die wit troon verskyn, Openbaring 20 vanaf vers 11, en ek het 'n groot wit troon gesien. Maar daarna lees ons eers in vers 14 en 15, en as het bevind is dat iemand sy naam in die boek van die lewe geskryf is, is in die poel van vuur gewerp. Maar nou lees ons dat die antichrist en valse profeet voor die groot wit troon oordeel, aan die einde van die 7 jaar, word hulle in die poel van vuur die hel gewerp. Dan breek Openbaring 20 vers 1 tot 6 aan van die 1000 jaar vrederyk. En jy lees 6 keer van die 1000 jaar vrederyk wat kom. Eers aan die einde van die 1000 jaar vrederyk is die groot wit troon oordeel. Dan word almal wat sy naam in die boek van die lewe is nie, alle mense, word dan in die hel gewerp en ook al die gevalle engele en die demone, dan word hulle eers in die hel gewerp. En die duivel homself, Openbaring 20 vers 10 aan die einde van die 1000 jaar. Maar vir 1000 jaar gaan die antichrist en die valse profeet stoksiel alleen brand in die poel van vuur. Nou ja, ek kan nie glo my tyd is op en so ek moet afsluit. Ek is Raymond Lombard en was lekker om met jou te gesels. Baie dankie en totsiens.